Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, por nia jauda rubrico nun tempae religiae temoi cae problemoi cae stana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, ni daurigas paroli pri la temo hebreismo cae cristianismo. Ci vespere ni pritractos la temon historiae interrilatoi gis Papo Johano la dudectria. En antaua el sendo ni diris che Jesuo polemicis contra u iuin formoin de iudismo. Ni clarigu che tion li faris pro amo alla iudoi, ciel pruvas la facto che li ploris, ciam li annonsis la detruon, ciu trafos la iudan cefurbon Jerusalemo. Sed cion faris la cristanoi en la pli postai epocoi? Illi daurigis la polemicon contra u la iudismo, sed ne ciam la amon por la iudoi. Ciam Jerusalemo estis detruita, la cristanoi ne ploris. En la agoi de la apostoloi, ni legas che la iudoi persecutis la unuain cristanoin, sed en la pli postai generazioi, ciam la Romia Imperio cristanigis, la cristanoi mem discriminaciis la iudoin, malpermesis al ili la practicadon de multe da profesioi, cae dum plurai arcentoi, en fermis ilin en apartain quartaloin, nome ghettoin. Foie oni devigis ilin surporti distingiloin. En urbo Romo, dum la caresma tempo, la tie logiantai iudoi estis devigitai auscultadi cristanan predicadon, foie, ocase de crimoi, cies culpulo restis neconata, la popolo emis culpigi antau iuge la iudoin, cai foie reagis per forte, per sen processai executoi. Estigis ancau legendoi, lauciui la hebreoi estas popolo malbenata de Dio, cae condamnita al eterna exilo. La iuda tragedio alprenis sen mesura in proporzioin, ciam Hitler, ciu regis en Germanio ecde 1933 gis 1945, planis la nuligon de la hebrea raso, cae facte amas mortigis 6 milionoin da ili en germanai gas cameroi cae cremaziuioi. Ancau en Italuio, la fascisma regimo de Mussolini faris antisemita in legge. Cion faris la Ecclesio en tiu situazio? Gi faris grandega in clopodoin, por savi chiele eble plei multe da ili. Tion pruvas ieno, che post la falo della Hitler regimo, cae la fino della milito en la iaro 1945, plurai altenivelai iudai delegazioi venis al Romo, por danki alla tiama papo, nome Pio la XII, pro la helpo cion li, che in multe da cattolicoi faris ili a favore. Occase della morto de tiu papo en 1950, signorino Golda Meir, tiam ministro pri exerlandai aferoi de Israelo, cae pliposte chef ministro, declaris la vivon de nia tempo pliricigis lia vocio, ciu esprimis grandain moralain veroin super la tumulto de la ciutagai conflictoi, ni funebras ie granda servanto de la pazzo. Sed ioi pensas, che tiu papo ne faris cion eblan por savi la hebreoin, cae tiu opinio disvastigis speciale ec de la iaro 1963, ciam estis publicigita teatrajo de germana dram verchisto nome Rolf Ochnut, titolita La anstatauanto, ciu assertis che Pio la XII tiom multe abomenis la comunismon che li facte favoris alla Hitler nazismo. La ideo che Pio la XII tiom multe abomenis la comunismon, che li facte favoris la Hitleran nazismon, la ideo che Pio la decdua silentis anstata u protesti, farigis generala antau iugio, cefe en laicismai cae ateismai medioi. Sed cio ocasis facte? Plurfoie la papo lautigis sian vocion contra u la politicoin de nazionalisma cae rasisma malamo, sed pli ol per vortoi li agis per factoi. Vaticano completigis la 15 kilogramoin de oro ciuin la germanoi postulis de la Israelidoi de Romo, che iam oni comensis ciasi la hebreoin por ili transconduci en la germanain concentreioin la papo cae plurai catolicae personoi cae establagioi ec attivis por gastigi cae casci multe da ili en Romo. Fine della milito, la Roma popolo proclamis Pio la decduan defendanto della urbo, cae ancau hebreoi, el diversai mondo partoi, esprimis al li sian danco senton, sed post la ripeta i presentoi della teatragio titole la anstatauanto, la publica opinio shangigis. Antau quelque iaro i aperis filmo titolita Amen, quiu renovigis la saman teson de cun culpezzo della papo cun Hitlero en la extermo della hebreoi. La etoso inter catolicoi cae iudoi shangigis ec della papado de Johano la dudectria de 1950 gis 1963. Iene quelque da eventoi quiui plibonigis tiuin rilatoin. La Romai hebreoi tresciatis ienon, che papo Johano, foie veturante de file antau la Roma sinagogo, tio estas iuda culteio, dum la iudai credantoi eliris de gi, li ordonis haltigi la paradan automobilon, che li benis la iudoin. En la ufficiala cattolica pregiaro della Sancta Vendredo estis antiqua pregio, quiu textis iene, ni pregiu por la mis credai iudoi. Tiun texton, quiu sonis offenda por la iudoi, la papo shangis iene. Ni pregiu por la hebreoi, la signoro nia Dio, quiu electis ilin unuai, inter ciui homoi, por la ricevo de lia parolo, ilin helpu pli cae pli progresi, en la amo al lia nomo, cae en la fidelezzo al lia alianzo. En 1963, la respectinda Elio Toaf, cef rabeno della Roma Iuda comunumo, dum la nocto, antau la morto de papo Johano la dudectria, iris en la Roman plazon de Sancta Petro, cun gruppo de hebreai credantoi. Li cun mixigis cun la amaso da cristanoi, por cun ili pregi por la mortanta papo. Du iaro in pli poste, la tutmondai catolicai episcopoi, cun venintai en Romo por la dua Vaticana Consilio, publicigis la solenan declaration Nostra etate, prici uni tractos en venonta elsendo. Por nia jauda rubrico, ni parolis pri hebreismo cae cristianismo, historiai interrilatoi gis papo Johano la dudectria. La texton redactis pastro Battista Cadei, ni daurigos la temon dum niai venonte jaudai elsendoi. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.
Shema Israel, Adonai Elohim.